intervale të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veçojmë. Presidenti Shteteve të Bashkuara George Bush e lëvdon Kroacinë si aleat të besueshëm. Zagrebi vendos regjim të vizave për shtetasit e Kosovës. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë trupa shtesë në Afganistan. I ftuari i emisionit është analist i Radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Zagreb. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e ka lëvduar Kroacinë si aliat të besueshëm në fillim të vizitës së tij në Zagreb, duke folur pranë presidentit kroat Stipe Mesić. Bush i shprehu mirënjohje kontributit të Kroacisë për rreth 200 trupat e saj që shërbejnë në kuadër të NATO-s në Afganistan.
I salute the people of your country for your courage and willingness.
Unë përshëndes popullin e vendit tuaj për guximin dhe gatishmërinë për të ndihmuar demokracisë së re në Afganistan, që jo vetëm të mbijetojë, por të ketë sukses. Unë i çmoj lart miq që u përballën me të keqen dhe e din se ka një të nesër me më të mirë. Zoti President, vendit tuaj ju sjell përshëndetjet e vendit tim. E ngrej këtë dolli në nder të aleatit ton të besueshëm, popullit të guximshëm kroat, tha presidenti Bush. Stipe Mesić tha se marrëdhëniet kroato-amerikane shënojnë ngritje dhe shprehu bindjen se të Shtetet e Bashkuara Shkuara, Kroacia mund të ketë mik dhe aleat të fortë të besueshëm. Bush mbriti në Zagreb nga Bukureshti, ku NATO ftoi Kroacinë dhe Shqipërinë në Aleancën Veri Atlantike. Sot presidenti Bush do takoj kryeministrin Ivo Sanader dhe do të mbajë një fjalim në sheshin e Shën Markut në Zagreb, ku do të jenë të pranishëm edhe udhëheqësit më të lartë të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Më pas presidenti Bush do të niset në pushimore në Soçi në detin e zi për të takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Zagreb. Qeveria kroate ka vendosur regjimin e vizave për shtetasit e Kosovës, ndërsa masat e reja do të hyjnë në fuqi prej 1 majit. Qeveria kroate tha se vendimi është marrë për shkak se prej shpalljes së pavarësisë, qeveria e Kosovës ende nuk ka miratuar rregullat themelore që rregullojnë shtetësinë për pasaportat. Muscat, Oman. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara do dërgojnë më shumë trupa luftarake në Afganistan. Gates tha se presidenti George Bush u ka bërë këtë zotim liderëve të vendeve tjera të aleancës në samitin e NATO-s në Bukuresht. Bush nuk e ka saktësuar numrin e trupave shtesë në Afganistan për vitin 2009, por Gates e përshkroi numrin e trupave si të rëndësishëm. Washington. Forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara thanë se një aeroplan bombardues B-1 ka marrë flak teksa po ateronte në bazën ajrore në Katar. Njoftohet se të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë evakuar nga bombarduesi. Forcat ajrore quajnë ngjarjen në incident toksor, ndërsa detajet tjera nuk u bën publike. Washington. Ish presidenti Amerikan Bill Clinton dhe gruaja e tij Hillary kanë fituar 109 milion dollar prej vitit 2000, kur Bill Clinton u largua nga shtëpia e bardh. Njoftimi i tatimeve, i cili u bë publik nga fushata presidenciale Hillary Clinton, tregoi se Bill Clinton ka fituar 51 milion dollar vetëm nga fjalimet. Në periudhën 2000-2007, çifti Clinton ka paguar mbi 33 milion dollar taksa, ndërsa mbi 10 milion dollar ka dhënë për qëllime humanitare. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, si komentohet kthimi ish kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj?
Po, Vullnet, përdisnia Ekspres vlerëson se Ramush Haradinaj është njeriu që konsiderohet si vetmi sfidues serioz për koalicionin e madh qeveritar PDK-LDK, që kanë djerë nga loja lëvizjet qytetare dhe ka defunksionalizuar jetën parlamentare, duke ndrydhur drejt marginalizimit se cilin opozit të mundshme. Si pas gazetës, sfiduesi Haradinaj vjen në Kosovë në një moment delikat të zhvillimit të demokracisë së saj. Tutje gazeta thekson se ai kthehet fitimtar në Kosovë me aurën e njeriu të pamposhtur që pos namit të luftës dhe dinamikës politike tashti e ka në vete edhe të drejtën dhe drejtsin të sprovuar në një gjyqë ndërkombëtar. Gazeta po ashtu thekson se Haradinaj duhet të mbes besnik fjalve që i dha me të marrë verdiktin e drejtsisë ndërkombëtare. Populli i Kosovës meriton të jetojë në një shoqëri të lirë ku vlerat janë të mbrojtura dhe të garantuara. Në këtë kontekst, e përditshmja Ekspres nënvizon se mbrojtja e këtyre vlerave do të jetë testi i sinqeritetit të Haradinajit, sepse ai tashti i nënshtrohet gjyqit kritik të opinionit, si çdo qytetar tjetër. Në këtë kontekst, gazeta thekson se duhet besuar se Haradinaj do tjetë në anën e mbrojtjes së demokracisë që bën një shtetë vërtet lirë dhe që i bën aleatet të shqiptarve të besojnë se ata e merituan këtë dhuratë. Vullnet?
Diezenel shtylla e katërt e unmikut paralajmëroi se do të largohet deri në fund të qershorit.
Po, Vullnet, duke vënë pa largimin e kësaj pjese të unmikut nga Kosova, e përditshmja Kosova sot thekson se pas 8 vjetësh, administrata ndërkombëtare ngadalë po shkon drejt shuarjes së saj, duke i lënë rrugën më në fund kosovarëve që të qeverisin sektorët kryesor të vendit. Megjithse edhe zyrtarët dhe politikanët kosovarë kanë qenë përfshirë në procesin vendimarrës të unmikut, gazeta thekson se ata vazhdimisht e kanë paraqitur si alibin kryesore pa fuqinë e tyre për të ndikuar në hartimin e politikave të privatizimit, zhvillimin e sektorëve energjetik. Nëse shtylla e katërt e unmikut ka pasur në përduar qindra miliona euro, e përditshmja Kosova sot thekson se realiteti dëshmon se suksesi ka qenë tepër i pjesëshëm. Ndërsa, fusha e veprimit të shtyllës e katërt urmikut është karakterizuar më tepër me skandale dhe abuzime, se sa nga arritje pozitive. Gazeta thekson se Keku është rastin më tipik i dështimit të urmikut, sepse gati 1 miliard euro kanë përfunduar në këtë kompani publike, ndërsa dhe sot e kësaj dite qytetarët e Kosovës nuk kanë energji të mjaftuar elektrike. Vullnet?
Po, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Për fund shkurtazi disa fjalë rreth marrëdhënieve të Serbisë dhe Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Duke analizuar refuzimet e Serbisë për të pranuar realitetin e ri në Kosovë, përditshmja Zëri ka vënë dukje se pavarësisht sjelljeve dhe veprimeve të Prishtinës përfshirë edhe unmikun, për marrëdhënie të mira me Serbinë për shkak të një ardhmërie të përbashkët në Bashkimin Evropian, krejt këto nuk kanë bërë punë kur merret parasysh kundërpërgjigja e leadershipit të Serbisë. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Beogradi zyrtar ka mohuar çdo plan dhe çdo përpjekje të unmikut dhe pushtetit kosovar prej standardeve deri te decentralizimi. Refuzimi total dhe krejtësisht i dëmshëm i Serbisë duket që kohëve të fundit ka nisur të vërehet edhe prej vetë serbëve të Kosovës. Këtu, si thekson gazeta, mbase mund shpresohet që gjërat do të ndryshojnë për të mirë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ftesa për antarësim në NATO për Shqiprinë dhe Kroacinë në veçantinën kupton garancë kundër një sulmi të ardhshëm të Serbisë, thot analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Ai gjithashtu pohon se përvoja ish vendeve komuniste ka treguar se antarësimi në NATO është hap drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Me Patrick Moore ka biseduar Fatmir Bujupi.
NATO-ja është pajtuar të aftoj Shqiprinë dhe Kroacinë për të antarësuar në aleancë. Çka do thotë kjo për këto dy vende balkanike?
Para së gjithash, si që tha Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, kjo është garancë e lirisë dhe për Shqipërinë dhe Kroacinë në veçanti, nënkupton po ashtu garancë kundër sulmit të ardhshëm të Serbisë. Më tutje, përvoja disa ish vendeve komuniste tregon se antarësimi në NATO është hap ka integrimi në Bashkimin Evropian, dhe të gjithë dim se çka do të thotë kjo. Kjo do të thotë të ulësh në tryezë ku merren vendime të mëdha, nënkupton autoritet se i takon një bloku të pasur, pastaj mundësi për ndihma financiare e të tjera. Pra, duke ju bashkuar NATO-s, bëhet një hap i madh i daljes nga errësira e madhe e epokës komuniste.
Zoti Moore, është pritur se edhe Maqedonia do ta merrte ftesën, por Greqia e përdori veten për ta bllokuar këtë lëvizje. Si e komentoni ju këtë zhvillim?
My own private and professional view is that Athens is behaving like a child.
Pikpamja ime është se Athina po sillet si fëmijë dhe këtë po e bën duke e dëmtuar stabilitetin e Ballkanit dhe të vetë Greqisë. Për një kohë të gjatë Greqia ishte i vetmi shtet ballkanik në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Mendoj se shumë njerëz shpresonin se Greqia do tregoj leadership, por në vend të kësaj ajo që pam këtë javë ishte se Greqia po tregon vetëm nacionalizëm të shekullit të 19 dhe kjo është shumë zhgënjyese. Mendoj se duhet të theksojmë se është reale që çështja e emrit, që është shumë e rëndësishme për qeverinë në Athinë, nuk do t'i ndalë investimet dhe aktivitetet bankare greke në Maqedoni. Ashtu siç Greqia po përdor presionin ndaj Maqedonisë, ka vende të tjera që mund të ndikojnë në sjelljen e Greqisë. Shpresoj se këto vende do ta bëjnë këtë për ta sjellur Greqinë në situatë që të bëjë kompromis. Jam i befasuar që këtë nuk e bën gjatë kësaj jave. Në mënyrë specifike mendoj në ndihmën e madhe ushtarake që Shtetet e Bashkuara i japin Greqisë.
Samiti NATO se diskutoi po ashtu edhe për perspektivën e Ukrainës dhe Gjeorgjisë për integrim në NATO. Presidenti amerikan George Bush tha se ai e mbështet antarësimin e këtyre vendeve në NATO, por Gjermania dhe Franca e kundërshtuan këtë lëvizje. Si e shihni ju këtë situatë?
Well, it's a victory for Putin.
Kjo është fitore për Putinin dhe dështim diplomatik për George Bushin. Kështu raportoi edhe e përditshmja moskovikte Kommersant. Rusia i ka miqë gjysmën e establishmentit gjerman dhe e frikson gjysmën tjetër të këtij establishmenti. Rusia e përdor në mënyrë shumë efektive ndikimin e saj ekonomik ndaj Evropës perëndimore. Shtetet e Bashkuara, Polonia, Estonia dhe disa shtete të tjera kanë paraqitur argumente politike në favor të Ukrainës dhe Gjorgjisë, por Rusia ja doli ta ndalë aleancën me anë të presionit, të parave dhe të thirrjeve për anti-amerikanizëm në Evropën perëndimore. Presidenti i Arshëm i Shteteve të Bashkuara do duhet ta ketë parasysh këtë gjë dhe ta vlerësojë se kush në të vërtetë është mik dhe aleat amerikan. Në këtë aspekt, ai apo ajo do duhet të harmonizojë prioritetet në mënyrë përkatëse.
Ishte ky analisti Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoni dhe ekspertë për çështje ekonomike kanë shprehur vlerësime të kundërta nëse mosmarrja e ftesës për antarësim në NATO do të reflektohet negativisht në ekonominë vendase. Derisa për qeverinë kjo nuk do të ketë kurrë pasojash në zhvillimin ekonomik, për ekspertët mosmarrja e ftesës në radhë të parë do të largojë investitorët e huaj, ndërsa pasoja do të ketë në zhvillimin e brendshëm, si në ngritjen e inflacionit dhe rënjen e standardit. Nga Shkupi njoftoni Suf Kadriu.
NATO-ja asnjëherë nuk ka përcaktuar nëse ndonjë vend do të investojë në vendin ton, pra askush nuk është interesuar se jemi apo jo pjesë e aleancës veriatlantike. Nga më shumë se 1000 kompani botërore që kemi vizituar, vetëm një është interesuar nëse jemi antare e NATO-s. Kështu ka deklaruar ministri i përgjegjës për investimet e jashtme Vele Samak, duke komentuar nëse mosmarrja e ftesës për antarësim në NATO do të reflektohet negativisht në zhvillimin ekonomik të vendit apo në largimin e investitorëve të jashtëm.
Makedonija ima pokaženo i ponatamo pokažuje stabilnost i politički, ekonomska i odrombena.
Maqedonia ka dëshmuar se është stabile dhe në të ardhmen do të jetë stabile si politikisht, ashtu edhe ekonomikisht dhe në sferën e sigurisë. Investitorëve mendoj se nuk u intereson tjetër po stabilitetit, kështu ka ndodhur edhe në shumë shtete tjera para se të bëhen antare të NATO-s. Andaj edhe shpreh besimin tim se mosmarrja e ftesës për antarësim as pak nuk do të reflektohet në sferën e ekonomisë, tha ministri Vele Samak. Por mendim krejt të kundërt ka Izet Zeqiri, ekspert dhe ligjërues i ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës.
Mendoj se kjo mosmarrje e ftesës do të reflektohet në gjitha segmentet e sektorëve të ekonomisë. Një do të ngadalësoj domethënë atë hovin e reformave ekonomike, nuk do të ndihmojë krijimin të një klime të favorshme të biznesit. Dhe ajo që është më me rëndësi do të ngadasoj procesin e nxitjes e investimeve të huja në vendin tonë. Domethënë shumica e kompanive tash krahas stabilitetit ekonomik kërkojnë edhe një stabilitet politik.
Tha zoti Zeqiri duke shtuar se përveç investimeve të jashtme, mosmarrja e ftesës do të reflektohet edhe në ngritjen e çmimeve. Andaj sipas tij kreu shtetror dhe partitë politike duhet të bëjnë çmos për zgjidhjen e kontestit me emrin që të mund të evitohet me e keqe edhe në sferën ekonomike.
Ky aspekt psikologjik tash do të ndikojë edhe në mobilizimin e gjithë aktorëve ekonomik, ja po shënohen rënje e parë aksioneve në bursën e Maqedonisë, sigurisht se mund të priten edhe rritje të çmimeve, inflacionit e kështu me radhë.
Edhe para samitit të NATO-s, qytetarët e Maqedonisë janë përballur me gjendje të vështirë ekonomike dhe kjo pasqyrohet edhe në të dhënat e fundit të entit të statistikës sipas të cilët inflacioni ka arritur në 10%, ndërko që paralajmërohet valë re në ngritjes së çmimeve të artikujve ushqimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti George Bush e vazhdon vizitën e tij në Kroaci. Zagrebi vendos regjim të vizave për shtetasit e Kosovës. Washingtoni paralajmëron trupa shtesë për në Afganistan. Dhe ju është nderuar me kaq e përmbyllëm edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.